Il-Ministru għal-Finanzi Clyde Caruana u li taħtu taqa l-Malta sosna li taħtu n-numru ta' impiegati mal-linja nazzjonali tnaqsu minn 1000 għal 375. Meta kien qed iwieġeb sensiela ta' mistoqsijiet fil-Parlament, il-Ministru Caruana qal jekk l-Malta tkompli, kompli t-topra bit-tmien ajruplani u l-livelli ta' l-impjiegi huma tajba. Jiġri x'jiġri huwa qal tax joħroġ mit-taħdidiet mal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell, Malta se tibqa' ikollha linja nazzjonali tal-ajru. Qal ukoll li hu se jkun jista' jagħti iktar tarif dwar id-deċiżjonijiet li se jittieħdu meta dawn it-taħdidiet jiġu konklużi. Waqal li ħerqan li jfassal it-triq il-qoddim. Dan l-episodju li ilu jkarkar sewa lill-Malta ħafna flus. Sosna li l-gvern irid ikun ċert li d-deċiżjoni li tittieħed u l-problemi jiffaċċjati mill-Malta jiġu konklużi darba l-dejjem. Għal ukoll li l-Malta mhux se timpjega iktar staff. Il-ċermen ta' l-Malta David Kurmi kien ikkonferma iżda li l-Malta se tagħla sal-aħħar ta' din is-sena. U miflok tinħolo linja ġdida oħra tal-ajru. Intant iżda il-Ministru Caruana konferma li l-Malta misse timpiega aktar ħaddiema ġodda għal dan minkejja li ftit jimilu l-istess linja tal-ajru ħarġet riklam fuq Facebook fejn talbet għall-applikazzjoni tal-pozizjoni ta' Crew Planning Senior Executive. Matthew Caruana Galizia iben Daphne Caruana Galizia, il-ġurnalista assassinata, xed fil-qorti li ikollu bżonn miraklu biex jiddefendi dak li qalet ommu dwar il-kumpanija offshore e-grant kontra il-lebel li għamel l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kontra ommu. Matthew qal li x-xut ewlien ġifieri ommu illum hija mejta u ma jafx x'kellha f'moħħha. Fis-sena 2017 fi storja pubblikata Running Commentary ommu allegat li il-kumpanija segreta offshore hija tal-mara tal-eks Prim Ministru Muscat Michel. Muscat kien talab li ssir inkjesta maġisterjali biex tinvestiga dan u li il-Maġistrat Aaron Buġeja ikkonkluda fl-inkjesta li ma kienx hemm dokumentazzjoni li torbot lill-familja Muscat mal-kumpanija fil-Panama. Kumpanija forensika tal-awditjari bbażata fir-Renju Unit ma sabiex ebda evidenza li torbot li l-familja Muscat ma e-grant incorporation fuq il-servers tal-Pilatus Bank lillum u għamalu. Wara l-assassinju tal-ġurnalista f'Ottubru 2017, Joseph Muscat kien xed li u iwaqqa l-kas. Jekk l-eredi ta' Daphne Caruana Galizia jaċċettaw dak li intqal fl-inkjesta. Iżda il-familja Caruana Galizia irrifjutat għax qalet li mhux se tiċċedi għal dak li sejħet extortion from our public servants. Matthew Caruana Galizia intalab mill-avukat tal-familja Joseph Zammit Mempel biex jitfa dawl fuq il-mod dwar kif ommu kienet tiħandilja s-sorsi tagħha. Matthew qal li speċjalment ftit snin qabel l-assassinju hija kienet ikkuntattjata minn sorsi għolja ħafna, il-biċċa kbira sorsi uffiċjali u kella sens qawwi ta' etika. L-avukat ta' Joseph Muscat, Paolo Lija, irreserva dritt fi stadju iktar tard biex isaqsi mistoqsijiet lil Matthew Caruana Galizia. Is-Segretarju Ġenerali ta' General Workers Union, Joseph Buġeja, qal li l-Union qatt mhux se taċċetta xi tibdil kif jinħadem l-aġġustar ta' l-għoli tal-ħajja imsejjaħ kola jekk ma jkunx hemm bil unanimu ma' l-imsħiħba soċjali. Buġeja kien qed jirreaġixxi għal projezzjoni li l-pagi jiżdiedu għal 13 euro fil-ġimgħa is-sena dieħla. Sostna li huwa jemmen li ż-żieda fil-pagi għandha tingħata kull 6 xhur minflok kull sena biex tikkompensa għal l-inflazzjoni b'mod iktar f'waqtu. L-aġġustament tal-pagi li jingħata fil-bidu ta' kull sena tinħadem fuq formula fissa li tikkunsidra l-prezzijiet fil-basket ta' affarijiet u servizzi li ħafna minnhom qolew fix-xhur riċenti. Il-kola kienet introdotta fis-sena 1990 wara ftehim bejn l-imsieħba soċjali. Id-direttur tal-Multi Employers Association għamel sejħa għal l-introduzzjoni tal-mekkaniżmu tal-kola li ma iħallix tibdil fil-kalkulazzjoni iżda li jippermetti opinjoni miftuħa fuq numru ta' snin. Buġejja nsista li tibdil fil-mekkanizmu mhux aċċettabbli għalkemm il-General Workers Union hija miftuħa għal diskussjonijiet għal idea aħjar. Zazuħ dendel banner ma' bini faċċata tal-Parlament fil-Belt Valletta, meta l-istess Parlament beta jiddibatti il-liċenzjar ta' kontratturi tal-bini. Il-banner kien jgħid ġustizzja għal Jean-Paul Sofia. Il-banner iddendel fuq l-arkati ta' Bipil Belt eżatt quddiem il-binja tal-Parlament. Iż-żagħżugħ ġie arrestat fi żmien 20 minuta. Kellima l-pulizija qal li rċevew rapport li persuna kienet libsa kappa u maskla u kien qed jaġixxi b'mod suspettuż fl-inħawi tal-Parlament. Il-ġurnal Malta Today rapporta li l-pulizija qaltilhom li iż-żagħżugħ ħarab minn fuq il-post meta avviċinawh il-pulizija. Żagħżugħ ittieħed l-assa tal-pulizija iżda inħeles meta kien stabilit li ma kien hemm xejn ħażin dwar l-azzjonijiet tiegħu. Il-banner kien qed jappella biex issir ġustizzja dwar il-mewt ta' dan iż-żagħżugħ li intradam sit ta' kostruzzjoni. Fil-Parlament intant il-kamp tal-Oppożizzjoni akkuża lill-Gvern li qed jipprova jgħatti l-verità dwar il-mewt ta' Sofija. Iktar kmieni dan ix-xahar inxtelu xematu u tpoġġa ritratt ta' Sofija quddiem Kastilja li wara tneħħu. Omm iż-żagħżugħ ta' 20 sena qed titlob li ssir inkjesta pubblika u indipendenti dwar bina. Din qed tkun appoġġjata mill-Partit Nazzjonalista. Minħa tiegħu il-Prim Ministru Roberta Bela mhux qed jilqa' din it-talba u jsostni li inkjesta maġisterjali hija biżejjed. Proprjetà li tista' tidħol fl-outside development zone issa tista' anke tinbih anke b'irregolaritajiet fil-bini u dan skont regoli ġodda pubblikati f'avviż legali pubblikat il-ġimgħa. S'issa skema ta' regolarizzazzjoni tas-sena 2016 tippermetti sidin ta' proprjetà li jkollhom illegalitajiet approvati billi ħalsu fi jekk din il-proprjetà hija totalment fiħdan iż-żona ta' l-iżvilupp u jekk l-istrutturi legali inbnew qabel it-tħabbi tal-policy. Issa permezz ta' avviż legali, il-policy se tinkludi proprjetajiet li parzjalment jaqgħu fl-erja taż-żona barra l-iżvilupp. Dan ifisser li l-proprjetajiet li jinkludu strutturi li jinbnew illegalment qabel is-sena 2016 issa jistgħu faċilment jinbijaw. Banek ġeneralment ma japprovawx self fuq proprjetajiet li jinkludu strutturi irregolari.